Στην αγαθό τη ζωή, χορηγό ελθέ και σκήνωσον εμήν και καθάρισον μα ο Πάση κυρίω και σώσον τη ψυχή μα. Καλησπέρα. Συνεχίζει το βιβλίο, το οποίο θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας ανοίγει ορίζοντες, έχει αποκαλυπτική διάσταση και δεν έχει μόνο πνευματική διάσταση, αλλά εκφράζεται, προβάλλεται και σε επίπεδο ψυχολογικό. Να δούμε λοιπόν τι λέει. Είχαμε πει ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κατά φαντασία χριστιανός». Αυτό όμως είπαμε μπορεί να εκφράζει, να έχει διαστάσεις περισσότερες. Και είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με αυτό το θέμα, στηριζόμενο στο πατερικό πνεύμα, στην πατερική γραμματολογία, και μας δίνει τρόπους να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας και να καταλάβουμε τι γίνεται. Και είχαμε πιάσει το θέμα της τιμής και του επαίνου, που η αγωνία του ανθρώπου να βρει αναγνώριση και τιμή τον οδηγεί σε ένα πλαίσιο φαντασιακό, να αντλεί από τη δεξαμενή της φαντασίας του πολλές ιδέες περί του εαυτού του, που όμως να μην ανταποκρίνεται στον πραγματικό του εαυτό. Και θα δούμε τη διάσταση μεταξύ του πραγματικού εαυτού μας και του φαντασιακού. Πράγμα το οποίο βεβαίως εκφράζεται στην πνευματική ζωή, πάρα πολλές φορές εκφράζεται και στην καθημερινότητά μας. Και πάσχει ο άνθρωπος από αυτή τη διψυχία. Άλλο πραγματικά είναι μέσα του και άλλο εκδηλώνεται και άλλο νομίζει ότι είναι. Αυτό είναι κάτι από το οποίο πάσχουμε πολύ και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και δεν μας οδηγεί σε μια ισορροπία. Να δούμε λοιπόν λίγο-λίγο διαβάζοντας το κείμενο και αναλύοντας. Ο ίδιος λέει, ο Όσιος Νήλος ο ασκητής, είπαμε, παίρνουμε από την πατερική γραμματολογία που έχει έτσι πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα, μπαίνει στο βάθος του ψυχισμού του ανθρώπου, γιατί οι ασκητικοί πατέρες δεν γράφουν με το μυαλό τους ή απλώς διαβάζουν και μας περιγράφουν, αλλά μέσα από το προσωπικό βίωμα και την προσωπική άσκηση έπαθαν και έμαθαν ήδη και ξέρουν αυτόν τον δρόμο και αυτή τη διαδρομή της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Άρα είναι το βίωμά τους αυτό και έχει μεγάλη αξία. Λοιπόν, ο ίδιος Όσιος Νήλος ο ασκητής θα επισημάνει και μια άλλη παγίδα της τιμής, στην οποία εμπλέκεται χωρίς να το αντιληφθεί κάθε αγωνιστής εισαρτής, αν δεν διαθέτει καθαρό νου και δεν έχει νύψη. Λέει ότι υπάρχουν διάφορες παγίδες μέσα στον πνευματικό αγώνα που μπορεί να την πατήσει και ένας αγωνιστής ακόμα, αν δεν έχει καθαρό νου και νύψη. Τι σημαίνει νύψη? Περίεργη λέξη. Νύψη σημαίνει πνευματική εγρήγορση, να παρατηρώ τον εαυτό μου, όχι με τρόπο λογισμών και έτσι ψυχαναγκαστικό, αλλά να έχω θύραν, προσοχήν στην καρδιά μου, να μην μπαίνουν αλλότριες σκέψεις και λογισμοί. Δηλαδή να σέβομαι την καρδιά μου και να την παρατηρώ. Αυτό σημαίνει νύψη. Όπως για παράδειγμα κάποιος που αγαπάει έναν άνθρωπο είναι σε μια εγρήγορση και προσέχει να μην προσβληθεί η σχέση. Δεν είναι δηλαδή σε μια κατάσταση αφασίας. Λοιπόν, είναι σε νύψη. Ο αγωνιστής λοιπόν που είναι σε νύψη, που παρατηρεί την καρδιά του, μπορεί να εμβαθεί και να δει τι πραγματικά του συμβαίνει. Τι μπορεί λοιπόν να πάθει, λέει ο αγωνιστής αυτός, λέει, είναι σπάνιον και λίαν δύσκολον εν εγκίν, να αποκτήσει κάποιος δηλαδή, μέγεθος αρετής, μη επαρθέντα, μη δε φυσιθέντα της καταρθώμαση, μήναντα δε ταπεινώ. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο κανείς Να έχει αρετή και να μην είναι ταπεινός. Το λέμε απλά λόγια. Να δούμε πώς το ερμηνεύει. Είναι λοιπόν σπάνιο γεγονός και πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιος μία αρετή και να μην υπερηφανευθεί, αλλά να μην είναι ταπεινός. Χωρίς σκέψεις και αισθήματα έπαρσης και υπερηφάνειας. Η πορεία του κάθε ανθρώπου, η πνευματική του πορεία, αλλά και όποιος πραγματικά θέλει να ασχοληθεί με τον εαυτό του, είναι μια λεπτή πορεία. Είναι ένα ταξίδι, το οποίο βεβαίως έχει γοητεία. Δεν είναι απλώς, ξέρετε, η μελέτη του εαυτού μου, μια επίγνωση των ψυχικών μου λειτουργιών, είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι πιο βαθύ, παραπέρα. Είναι στην ουσία με τι μέτρο μετρώ τον εαυτό μου και με τι άξονα και με ποια κριτήρια βλέπω τον εαυτό μου. Δεν είναι απλώς ψυχαναλυτικά για να καταλάβω κάποια λειτουργία, αλλά είναι πιο βαθιά. Τα κριτήρια της πνευματικής ζωής είναι βαθιά πνευματικά και υπαρξιακά. Λέει λοιπόν ο αγωνιστής που κάνει προσπάθεια και αποκτάρετες, είναι εύκολο να πέσει στην παγίδα της υπερηφάνειας και της έπαρσης ότι κάτι κατόρθωσε. Και πού είναι η δυσκολία, και ποια είναι η υπερηφάνεια, μας αναλύει ο Όσιος Νείλος. Η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε αγωνιζόμενος με πολύ κόπο και ένταση δυνάμεων φρονεί, όπως είναι εύλογο, ότι αυτό σκοπίασε και απόκτησε την αρετή. Αυτό είναι. Η πνευματική πτώση είναι αυτή. Να νομίζω ότι έχω είναι το αγώνα μου. Είναι της προσπάθειάς μου. Είναι των δυνάμεων και όχι της χάριτος του Θεού. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο πλαίσιο. Ο κατακόσμων ενάρετος άνθρωπος είναι σκληρόκαρδος. Τι σημαίνει κατακόσμων ενάρετος άνθρωπος? Αυτός που πιστεύει με τις δικές του δυνάμεις έξω από τη χάρη του Θεού, γιατί δεν την πιστεύει την χάρη του Θεού, γιατί πιστεύει στον Θεό, που μέσα σε ένα κοσμικό σύστημα, ένας καθοσπρέπει Κύριος, που κατάφερε και πέτυχε κάποια πράγματα. Αυτός, επειδή δεν βρίσκει χαρά από αυτό που κάνει και δεν βρίσκει δικαίωση, προσπαθεί να αναπληρώσει το κενό αυτό με το να προβάλλει την υπεροχή του έναντι των άνθρωπων που δεν το κατόρθωσε. Και γίνεται σκληρόκαρδος. Γι' αυτό οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι οι καλοί άνθρωποι που δεν έχουν Θεό. Οι πιο σκληροί άνθρωποι είναι καταξιωμένοι του κόσμου που έχει να στηριγμένοι στις δικές του δυνάμεις. Γι' αυτό είναι προτιμότερο στη ζωή μας να έχουμε αμαρτωλούς ανθρώπους που ξέρουν τα χάλια τους και δεν σε επικρίνουν. Ο κατακόσμο λοιπόν ενάρετος άνθρωπος που στηρίζει στις δικές του δυνάμεις και καλλιεργεί τον ιδεατό εαυτό του, το φαντασιακό εαυτό του, που έχει ανάγκη την αναγνώριση των ανθρώπων, επειδή δεν ζει το είναι του, ζει την εικόνα του. Και διαρκώς χτίζει, παίρνοντας, αντλώντας από τη φαντασία του ιδέες περί του εαυτού του και χτίζει την εικόνα του εαυτού. Η επιβεβαίωση της εικόνας του εαυτού του θα είναι οι χειροκροτητές του, οι άνθρωποι που θα τους επιβάλλεται. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας σκληρός άνθρωπος και ακοινώνητος άνθρωπος. Αυτή είναι η έννοια του ηθικισμού. Αυτό λοιπόν έρχεται και επισημαίνει ο Όσιος Νείλος, ότι μπορεί να συμβεί και στον αγωνιζόμενο άνθρωπο να πιστεύει ότι με τις δικές του δυνάμεις, επειδή έκανε κόπο, κατόρθωσε ότι κατόρθωσε. Αυτή η σκληροκαρδία λοιπόν μπορεί να μπει και στο εκκλησιαστικό χώρο, στη θρησκευτική ζωή του ανθρώπου, με το να θεωρεί ότι δεν είναι τόσο αμαρτωλός όσο οι άλλοι, ότι έκανε κόπο να είναι ό,τι είναι και ότι στερήθηκε κάποιες ειδονές που δεν γεύεται ο κόσμος και ο ίδιος κατόρθωσε να μην τις ικανοποιεί. Αλλά εάν δεν γίνει με συνείδηση πνευματική σωστή στάση, δηλαδή γιατί αγαπά τον Χριστό και γεμίζει από τον Χριστό και ότι με τη χάρη του Χριστού έγινε ό,τι έγινε, εάν ο κοσμικός άνθρωπος είναι μία φορά σκληρός, ο θρησκευτικός είναι δύο φορές σκληρός. Γιατί τη σκληράδα του αυτή τη θεμελιώνει και στην φαντασία της πνευματικής του αρετής. Γι' αυτό βλέπετε, όταν στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι δεκτικοί των άλλων ανθρώπων, είναι εξαιτίας αυτής της εσωτερικής λάθος καταστάσεως. Αυτός είναι ο τύπος του Φαρισαίου, που επειδή νομίζει πως με τις δικές του δυνάμεις έγινε ό,τι έγινε και επειδή δίνει και μια μεταφυσική διάσταση, μια πνευματική διάσταση στην αρετή του, αποκτά αυτήν την σκληρότητα που είναι διπλάσια, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, με την σκληρότητα που έχει ο κοσμικός άνθρωπος. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνεται όχι μόνο από συγκεκριμένα πράγματα λαθών, αλλά φαίνεται κατά πόσο είναι επίοικης, κατά πόσο είναι ανοιχτός, κατά πόσο δέχεται τον άνθρωπο στη ζωή του, κατά πόσο είναι προσαρμοστικός, κατά πόσο δεν είναι μονικός στις ιδέες του, δεν έχει μία αρτιεροσκληρικότητα και μία βεβαιότητα για τις ιδέες του και μέσα στη χάρη του Θεού ζει την οδό της ελευθερίας. Και κατανοεί ότι ο Θεός είναι απρόβλεπτος στη ζωή κάθε ανθρώπου. Δεν ισχυρίζεται πως ξέρει τον δρόμο της σωτηρίας και ξέρει τον δρόμο του κάθε ανθρώπου. Αλλά ξέρει ότι ο Θεός είναι ένα άνοιγμα, είναι πατέρας και ξέρει όλους να τους αναπαύει. Αν λοιπόν δεν έχουμε ελευθερία και διάθεση αποδοχής μέσα στο πνεύμα του Χριστού για τον άλλον άνθρωπο, τότε είμαστε ανυποψίαστοι από την πνευματική ζωή. Λέει λοιπόν εδώ και συνεχίζει ο Όσιος Νήλος, η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε αγωνιζόμενος με πολύ κόπο και ένταση δυνάμεων φρονεί πως είναι εύλογο ότι αυτό σκοπίασε και απόκτησε την αρετή. Λέει κάπου ο ψαλμωδός, εάν μη Κύριος οικοδομήσει πόλην, εις μάτιν εκοπίες συνοικοποιώντες. Εάν ο Κύριος δεν βοηθήσει, μάτια προσπαθούμε. Και είναι καλύτερα να μην πετυχαίνουμε την αρετή. Αυτή η αρετή είναι δαιμονική αρετή. Ξέρετε, η πνευματική δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν λειτουργεί κατά το φαινόμενο. Χρειάζεται διάκριση, φωτισμός Θεού. Να ξεχωρίσουμε τα πνεύματα. Ο Κύριος δεν μελετάει το φαινόμενο, αλλά τον φορέα του φαινομένου. Ποια καρδιά εκφράζει κάτι, ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο λόγος. Για παράδειγμα, ο Φαρισαίος ήταν ένας θρησκευτικός άνθρωπος. Έκανε τηρούσε τις εντολές. Αλλά ο καρδιογνώσης βλέπει για ποιον λόγο κάνουμε κάτι, ποιο είναι το κίνητρό μας. Μόνο αυτός γνωρίζει. Ούτε εμείς γνωρίζουμε πολλές φορές. Νομίζουμε πως έχουμε πνευματική διάθεση και δεν έχουμε. Είναι ντερτύπια του ψυχισμού μας. Επειδή δεν κατορθώσαμε να είμαστε επιτυχημένοι στον κόσμο, πουλούμε θεούσικη φάτσα για να πείσουμε σε ένα χώρο που δεν για τους πάντους είμαστε σπουδαίοι. Γι' αυτό έλεγε και ένας παππούλης, άστα αυτά, φέρουμε το βιβλίο ενσήμων σου, έχεις ένσημα, για να μιλήσουμε για πνευματική ζωή. Εάν δεν είσαι, και δεν κατηγορούμε κανένα, υπάρχουν και δυσκολίες στην εποχή μας βεβαίως, αλλά όμως αν δεν είσαι δραστήριος, ξύπνιος και ισορροπημένος, πολλές φορές την ανισορροπία μας την ονομάζουμε πνευματικότητα. Οχυρωνόμαστε πίσω από μια εκκλησία, από μια νωρί και είμαστε εντάξει. Δεν είναι έτσι. Η πνευματική ζωή προϋποθέτει και ευθύνη, προϋποθέτει ωριμότητα και κυρίως προϋποθέτει κάτι πολύ βασικό, τα χαρίσματα μας έδωσε εδώ να τα καλλιεργήσουμε. Όχι να τα θάψουμε και περνά ο χρόνος κάτω από τη γη. Αλλά γι' αυτό έλεγε ένας παππούλης, καλύτερα, κάτι τολμηρό έλεγε έτσι, χειρότερο από την υπερηφάνεια είναι η ραθυμία. Γιατί με την υπερηφάνεια θα σπάσει τα μούτρα της εξυμνής. Ο ράθυμος είναι νεκρός άνθρωπος. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Λοιπόν, και Άρα δικαιούται να καυχηθεί. Δηλαδή η αρετή μας μας δίνει το δικαίωμα να καυχηθούμε. Ο πατερικός εν τούτης άνθρωπος σε κάθε τέτοια περίπτωση αποδίδει στον Θεό το κατόρθωμά του και όχι στον εαυτόν του, προκειμένου με το αίσθημα της τιμής να ολισθήσει στον πειρασμό της υπερηφάνειας και του εγωισμού. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι δίνει του Θεού και όχι δικό μας κατόρθωμα. Το πιστεύουμε. Στα λόγια ναι. Πώς θα φανεί αν το πιστεύω? Αν αποδέχεσαι αυτό που δεν έχει αρετή. Αν αποδέχεσαι τον αμαρτωλό. Γιατί λες, μα και εγώ τι είμαι? Ο Θεός με το χάρισε. Αν ο Θεός το πάρει, είμαι ένα τίποτα. Μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο να έχεις τέτοια συνείδηση? Αν όμως έχω τη συνείδηση ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος, έχω αρετή, έφτασα σε ύψη αρετής, οπωσδήποτε δεν θα έχω αυτή τη διάθεση προς τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό αυτό το περιστατικό που πούμε και άλλες φορές σχετικά με τον Άγιο Αντώνιο. Όταν έκανε μεγάλη άσκηση και νόμιζε πως έφτασε σε ύψη αρετής και τότε απόρρισε. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που έφτασε στο δικό μου μέτρο? Και το αποκάλυψε ο Θεός ότι ναι. Και τον οδήγησε σε ένα τσαγκάρι στην Αλεξάνδρεια. Παντρεμένο, με οικογένεια. Και όταν μπήκε και τον έψαξε, άρχισε να τον ανακρίνει κατά κάποιο τρόπο. Τι αρετή, τι άσκηση κάνει? Λέει, δεν κάνω τίποτα, λέει. Κάθε πρωί που σηκώνομαι, βλέπω όλη την Αλεξάνδρεια και λέω, όλοι θα σωθούν εκτός από εμένα. Εκτός αν με λύσει ο Θεός. Και ό,τι μπορώ κάνω καλοσύνες και βοηθώ τους φτωχούς. Αυτή η ταπείνωση του τσεγκάρη ξεπέρασε τα σκητικά κατορθώματα του Μεγάλου Αντωνίου. Αυτό το ήθος είναι το ήθος της ορθοδόξου πνευματικότητας. Για να είναι η αρετή καρποφόρος και γνήσια, προϋποθέτει αυτή τη συνείδηση και αυτή τη συνέστηση ότι όλα είναι δώρα του Θεού και όποτε θέλει τα δίνει και όποτε θέλει τα παίρνει. Το δώρο όμως, για να μπορέσει να έχει ωφέλεια στον άνθρωπο, χρειάζεται να είναι χαμηλωμένος ο άνθρωπος. Και έχουμε το παράδειγμα του Αποστολού Παύλου που λέγει, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθηκε ένας κόλοπας για να μην υπερηφανεύεται και χάσει τη χάρη του Θεού. Ποιος? Ο Παύλος που ανέβηκε λέει μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Δεν μπορεί να σου δώσει ο Θεός ένα χάρισμα το οποίο να μην συνοδεύεται και από ένα σταυρό. Γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και ξυπαζόμαστε. Πιστεύουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσευχή να μην κρίνουμε τους άλλους. Να μην έχουμε βεβαιότητες για τη γνώμη μας. Και μάλιστα με ένα θρασίτατον τρόπο. Να μην πω εμείς ξέρουμε τα πνευματικά πράγματα. Ξέρουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί διαβάσαμε ένα κειμενάκι που πολλές φορές είναι και αστεία πράγματα αυτά. Και δεν είναι του Θεού, δεν είναι και πνευματικά. Διαβάσαμε κάτι και ξυπαζόμαστε από εμείς, ξέρουμε τώρα. Γίναμε μεγαλύτεροι ορθόδοξοι θεολόγοι. Και ούτε κάτι την Αγία Γραφή ανοίξαμε. Γιατί είδαμε στο διαδίκτυο καμιά σαχλαμάρα. Φαντασίες και θαύματα. Αυτό είναι γελίο. Δείχνει θράσος ενώπιον του Θεού. Αντί να χαμηλώνουμε και να λέμε τίποτα δεν ξέρω Θεέ μου. Έχω τόσες αμαρτίες. Όπως τον ασκητή που τον πλησίασαν και του λέγανε πες μας για την αλφαρετή. Λέει δεν μιλούσε. Πες μας για τη βήτα δεν μιλούσε. Μα τι ήρθαμε να ακούσουμε? Αν μου πείτε για τα πάθη θα σας μιλήσω. Αρθείς, εγώ δεν ξέρω. Και εμείς πότε ξαφνικά γίναμε άγιοι? Γίναμε θεολόγοι? Δεν βάλαμε τον κόλο μας κάτω να διαβάσει λίγο? Να ταπεινωθεί, να ξενυχτήσει? Πατέρες μας όλο το αίμα της ψυχής του δώσε να διαβάζουν, να προσεύχονται και δεν τολμούσε να συμβλέψουν κάποιοι. Εμείς ξαφνικά τα μάθαμε όλα. Αυτή είναι το κατά φαντασία. Γιατί μέσα στη ραθυμία μας φτιάξαμε ένα ψευδή αυτό. ο οποίος κτίζεται με το μυαλό μας, με τις ιδέες μας, με τους λογισμούς μας. Και πήραμε φαντασίες και χτίσαμε και κάναμε χίλια δύο πράγματα. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και το μεγάλο, ξέρετε, πρόβλημα της Εκκλησίας μας είναι αυτού του τύπου οι χριστιανοί. Που έχουμε ψεύτικο χριστιανισμό και γινόμαστε σκάνδαλο για αυτούς που είναι εκτός της Εκκλησίας. Δεν έχουμε να αρθρώσουμε ένα σοβαρό λόγο. Ένα διακριτικό λόγο. Δεν έχουμε ωριμότητα. Και τεμπέληδες είμαστε και αγράμματοι είμαστε και διαβάζουμε. Και βγάζουμε και σκληρότητα και επιθετικότητα στους άλλους ανθρώπους. Τους μη χριστιανούς, γιατί είμαστε οι ένθεοι και αυτοί είναι οι άθεοι. Εμείς είμαστε οι χριστοί και αυτοί είναι αντίχριστοι. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι αντίχριστοι για να είμαι εγώ σπουδαίος. Θέλει πολύ μεγάλη διάκριση. Στο σπίτι μας ακόμα βλέπουμε οικογένειες που ξαφνικά κάποιος από τους δύο μπαίνει στην εκκλησία στην όριμη του ηλικία και ξαφνικά γίνεται ο κριτής της οικουμένης και όλες να τους αγιάσει με τη μια. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Ανώριμα πράγματα. Δεν είναι πνευματικά πράγματα αυτά, όχι. Αυτά είναι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις με το ένδυμα του χριστιανού. Με το ένδυμα της σκεφτικότητας. Μπορεί να έβγαινε κάπου αλλού. Αλλά αυτό είναι όμως το πρόβλημα. Απέχει αυτό που νομίζουμε από αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό είναι το κατά φαντασία. Και στην πνευματική ζωή μπορεί να συμβεί. Και στην ζωή μας, στην καθημερινή, την κοινωνική. Και στη σχέση μας και στη συζυγία μας. Όταν λοιπόν νομίζεις ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι, προσέξτε το αυτό, μπορείς να κάνεις σχέση με τον άλλον άνθρωπο? Ποιος εαυτός σου θα σχετιστεί, ο πραγματικός ή ο νομιζόμενος? Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν φτιάχνουν σχέση άνθρωποι, γιατί σκοτώνονται, τσακώνονται, δεν συνεννοούνται. Γιατί υπάρχει ένας πραγματικός εαυτός και ένας νομιζόμενος εαυτός. Ποιος σχετίζεται? Ποιος εαυτός μας προσεύχεται? Ποιος εαυτός μας μετανοεί? Ποιος εαυτός μας ζει τελικά? Αυτό που είναι το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας είναι ζούμε για την εικόνα μας με αγωνία και ζούμε να μας τιμούν και να μας αναγνωρίζουν. Είμαστε τόσο κακομύριδες. Δεν έχουμε χαρά μέσα μας. Δεν χαιρόμαστε τον εαυτό μας και απαιτούμε ό,τι κενό έχουμε και ό,τι δυστυχία έχουμε να βρεθεί ένας σωτήρας μας που θα μας την πάρει με το να μας λατρεύει, να μας υπολογίζει, να μας μετράει. Αυτό συνήθως λένε οι άνθρωποι έρωτας. Να είμαι εγώ βλάξ και να έρθει κάποιος να με ερωτευτεί και να νιώθω σπουδαίος. Είμαι κενός εγώ, είμαι κουτορνήθη, δεν έχω ζωή μέσα μου και να μου πει άλλος, όχι εσύ έχεις ζωή. Δηλαδή θέλω έναν παραμυθά. Αυτός είναι ο έρωτας. Δεν είναι με επίγνωση δύο ανθρώπου που έχουν ένα λόγο ζωής, κοινό λόγο ζωής που επικοινωνούν, αλλά είμαι εγώ άδειος και κενός και έρχεται κάποιος να μου πει, όχι δεν είσαι άδειος, είσαι σπουδαίος. Είσαι γεμάτος ζωή. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου. Αυτό οι άνθρωποι συνήθως αποκαλούν έρωτα. Μπορεί να σχετιστεί αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, ζούμε για την εικόνα μας και θέλουμε οι άνθρωποι να την υπηρετούν, να τη στολίζουν, να την περιθάλπουν, να την ταντεύουν, να την εμπλουτίζουν και να μας τιμούν και να μας λατρεύουν. Άλλοι μόνο, εγώ και ο Θεός αξίζω της λατρείας. Οπότε οτιδήποτε έρχεται και προσβάλλει αυτή η διαδικασία είναι εχθρός μου. Γίνεται σύγκρουση, γίνεται η κόλαση μετά. Η αντίδραση, ο θυμός, η επανάσταση. Και αν είσαι χριστιανός κατεβάζεις όλη την Αγία Γραφή από κάτω για να επιδείξεις πόσο καλός είσαι. Ο Χριστός είπε αυτό εγώ ξέρω. Όλοι μας την αποτυχία ή η κομποσχήνη την κάναμε ή η θεολογία την κάναμε. Για να οχυρωθούμε πίσω από ένα κομποσίνη και μια θεολογία. Ρε κακομύρι, παραδέξω ότι είσαι χάλια για να σε αγκαλιάσει ο Θεός και ας τα κομποσίνη και στη θεολογία σου. Το κομποσίνη δεν είναι η μειονεξία σου. Είναι η χαρά σου ότι βρήκες την αγάπη του Θεού που σε απεδέχθη. Αυτό είναι. Και όσο πιο κακομύρης είναι ο άνθρωπος τόσο πολύ ασχολείται με αυτά. Όχι ως ουσία, ως επιφάνεια, ως προκάλημα. Πάμε λίγο παρακάτω. Τα ερωτήματα στο τέλος. Γιατί χάνουμε την ορνηρούμα και χάνεται και η κουβέντα. Όποιος θέλει 10 λεπτά στο τέλος θα ρωτήσει. Η τιμή λοιπόν, κράτα την ερώτηση, εκτός αν την ξεχάσεις και εύχομαι να την ξεχάσεις. Η τιμή λοιπόν είναι φευκταία. Είναι καλό να μην ζητούμε την τιμή. Μα είδατε, τι λέει, τρελό, ε. Ο κόσμος λέει, ψάξε να γίνει ο πρώτος. Όπως λέει κάποιος, λέγε με δημαρχήνα και ας πεθαίνω από την πείνα. Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι. Να μας λατρεύουν οι άνθρωποι. Και έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Έτσι μας μεγάλωσε η κοινωνία. Έτσι μας μεγάλωσε το σύστημα. Αν δεν σε τιμούν και δεν σου πει, χάθηκες. Και λέει ότι η τιμή είναι φευκταία, να την αποφεύγουμε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ποιος μπορεί να μην θέλει την τιμή και να αποφεύγει κιόλας? Ο γεμάτος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει ζωή μέσα του. Που φαίνεται σκουπιδάκι η τιμή των ανθρώπων. Αν είσαι γεμάτος, ησυχάζεις, είσαι ελεύθερος. Απολαμβάνεις τη ζωή. Δεν απαιτείς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η τιμή λοιπόν είναι φευκταία, επειδή ανοίγει την όρεξη της καταφυγής, τη φαντασία. Τι ώρα που το περιγράφει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζητάει την τιμή, του ανοίγει την όρεξη να καταφύγει στη φαντασία. Πόσες φορές ξαπλώσαμε και φανταζόμασταν πως είμαστε πατριάρχες και πρωθυπουργοί και μας χειροκροτούσαν από κάτω. Αν όχι εμείς τα παιδιά μας. Πόσες φορές κάναμε σενάρια φαντασιακά που ήμασταν οι πρωταγωνιστές του έργου. Οι νικητές. Φαντασία να δεις εσύ. Οπότε τι γίνεται? Ανοίγει την όρεξη της καταφυγής στη φαντασία. Και όσο περισσότερο καταφεύγεις αυτό, τόσο απομακρύνεσαι από την πραγματικότητά σου. Τόσο νοσείς και πνευματικά και ψυχικά. Και στο τέλος μετά, αν αχρονίσει μια κατάσταση, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ποιος παπάς και ποιος ψάλτης. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Ανοίγει την όρεξη της καταφυγής στη φαντασία από τη στιγμή που θα προκαλέσει την έπαρση του πνευματικού αγωνιστή. Όταν λοιπόν ξυπνήσει η έπαρση, ανάγκη για τιμή, για φανταστείτε, σας έτυχε ποτέ να έχετε μια προοπτική να εξελιχθείτε? Με τι λαχτάρα το θέλουμε, και ζούμε από αυτό. Και κάνουμε και σενάρια. Και φουσκώνουμε. Όσο φουσκώνουμε έτσι, τόσο χάνουμε τη χαρά την πραγματική από μέσα μας και την αλήθεια μας. Τι είναι η αναγνώριση του κόσμου, τι είναι η τιμή? Απάτη, απάτη, τίποτα, τίποτα, κενό. Και αποδεικνύει ότι εμείς είμαστε κενοί άνθρωποι. Και μάλιστα νιώθουμε και αδικημένοι. Πώς, ναι, τι περιμένεις τώρα, έτσι είναι οι άνθρωποι, έτσι είναι το σύστημα. Ποιο θα αναγνωρίσουν εμένα? Τους άλλους. Εγώ είμαι εκτός συστήματος. Το παίζουμε και αντισυστημική τρομάρα μας. Και οι περισσότεροι που πολεμούν το σύστημα είναι αυτοί που θέλουν να είναι το σύστημα. Και το κατάφερα. Όσοι επαναστατούν και το παίζουν αρχή εναντίον του συστήματος, είναι γιατί ήθελαν να είναι αυτή η εξουσία και δεν κατάφερα. Και άμα το πάρουν και αυτή η εξουσία, όταν πάρουν αυτή η εξουσία, να δείτε τι γίνεται. Οπότε, πόσες φορές πιάσαμε τον εαυτό μας να κάνει σενάρια για μας ή για τους δικούς μας ανθρώπους, να γίνουμε σπουδαίοι και τρανοί, να μας προσκυνούν, να μας δοξάζουν? Αυτό δεν είναι παθογένεια? Κατά τα άλλα, δεν αμαρτάνουμε. Δεν κάνουμε χοντρές αμαρτίες. Κάθε μέρα στην εκκλησία και κοινωνούμε και κάθε μέρα. Όμως, κάτι υπάρχει ως πρόβλημα μέσα μας. Βεβαίως, οι ψυχολόγοι θα βρουν 1000 ερμηνείες. Και θα πού γιατί μεγάλωσες έτσι, γιατί σου πήγες έτσι, γιατί η γάτα στον κήπο σου ήταν χοντρή, γιατί έβρεχε, γιατί αφουρέτα. Θα βρουν 1000 πράγματα. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν σου δίνουν λύση. Σου ερμηνεύουν. Δεν σου κάνουν πρόταση. Προσπαθούν να σε βοηθήσουν να καταλάβεις τον εαυτό σου και είναι χρήσιμο. Πώς λειτουργείς? Πρώτα θα σου κάνω πως. Όχι πως ξεπερνιέται αυτό καταπιέζοντας τον εαυτό σου, αλλά πως θα βρεις ζωή και χαρά που να σου είναι αδιάφορα αυτά. Όχι να σε πνίξει, να σε ζωρίσει, έλα από εδώ να το σιώσουμε, έλα από εκεί να σε ισορροπήσουμε. Καλό και αυτό. Θα σου δώσει όμως τον τρόπο να είσαι τόσο γεμάτος που να σου είναι αδιάφορα αυτά? Άλλο λοιπόν η ανάλυση των ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου και άλλο η υπαρξιακή πρόταση που να βρεις την ταυτότητά σου και να δεις τι σου γίνεται. Στην περίπτωση αυτή, κατά τον όσιον ύλο, ο πνευματικός αγώνας παγιδεύεται σε μία διψυχή, αυτό που είπαμε και πριν. Σε ένα πρόσωπο με δύο εικόνες. Μια εσωτερική, ενδοψυχική εικόνα της πραγματικής πνευματικής του ζωής και μιας εξωτερικής φαντασιακής μη πραγματικής. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο σε ένα διχασμό. Έχει δύο εαυτούς. Αυτός που είναι πραγματικά μέσα του και ο φαντασιακός. Ξέρετε πόσο ταλαιπωρούμεθα όλοι από αυτό. Παλεύουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Η οικογένεια μας έκτισε ένα πλαίσιο. Πολλές φορές ζούμε τη ζωή των άλλων, όχι τη δική μας. Αυτό που θα θέλαν οι άλλοι για μας, όχι αυτό που πραγματικά είμαστε. Και μας το επιβάλλουν. Και αν κανείς είναι ψυχολογικά ευάλωτος, για να γίνει αποδεκτός, μπαίνει σε ένα παιχνίδι να υπηρετεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των άλλων και όχι τον εαυτό του. Είτε είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Σου λέει εγώ δεν βρήκα αγάπη από πουθενά. Πρέπει να την εξαγοράσω αυτή την αγάπη. Και τι θα κάνω? Πρέπει να πουλήσω κάτι σε αυτούς από τους οποίους διεκδικώ την αγάπη. Για να δω ποιοι είναι, τι θέλουν. Αυτό θέλουν, θα το δώσω. Και φτάνει, μπαίνει στην παγίδα για να λάβεις αγάπη και αποδοχή, να υπηρετείς τις απαιτήσεις και τα θέλω των άλλων. Και αν όλος είναι επιτίδιος και σε χειρίζεται, την έχεις πατήσει. Αλλά όμως, είναι αυτός ότι είναι. Έχουμε όμως και ευθύνη για τον εαυτό μας. Δεν μας φταίει κακιά η μοίρα μας. Και ο πατέρας μας και η μάνα μας. Εμείς πλέον είμαστε υπεύθυνοι και έχουμε τη δυνατότητα να κόψουμε αυτό το νοφάλιο λόρο. Αυτού του είδους τις εξαρτήσεις. Είναι εξάρτηση και συνεξάρτηση αυτό το πράγμα. Εξαρτώμαι από τον άλλον και προσπαθώ για να λάβω την αποδοχή του να πουλήσω κάτι. Και ο ένας δεν παίζει τίμιο παιχνίδι, αλλά και ο άλλος που το αποδέχεται αυτό το πράγμα. Και οι δύο έχουν την πονηριά. Και ο ένας έχει την πονηριά που μπορεί να το χειρίζεται και ο άλλος την πονηριά θα δώσω ό,τι θέλει για να τον κάνω δικό μου. Πόσο ελεύθερος και αληθινός και χριστιανός μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχουμε λοιπόν ο καθένας την ευθύνη του εαυτού μας να μην λειτουργούμε μέσα στις εξαρτήσεις αυτού του είδους ζώντας το θέλω των άλλων ανθρώπων. Αυτές οι σχέσεις είναι ανώφελες, δεν πρέπει να υπάρχουν. Αν σέβεσαι τον εαυτό σου δεν δημιουργείς σχέσεις τέτοιου τύπου. Αυτό λοιπόν γεννάει τον ψευδή εαυτό μας και παλεύουμε μεταξύ της εσωτερικής μας πραγματικότητας και αυτό που πουλούμε στον άλλο για να τον κερδίσουμε. Αυτή η διψυχία. Και ανάλογα σε ποιον χώρο είσαι, παίρνεις και το ανάλογο σχήμα και το ανάλογο πρόσωπο. Όμως, είναι η πρώτη κίνηση της εξυγίανσής μας να μην αποδίδουμε ποτέ ευθύνες στους άλλους. Ο καθένας έχει ευθύνη για τον εαυτό του. Αν λες φταίει η κυρακούλα και ο Μίτσος και η κακιά μου η τύχη, δεν οριμάζεις ποτέ. Ευθύνη για τον εαυτό μας φέρουμε αποκλειστικά εμείς ήδη. Γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε αυτό το αδαμείο σύμπλεγμα. Να μεταθέτουμε την ευθύνη μας στους άλλους και προβάλλουμε τη δική μας ευθύνη. Δεν θα ρημάσουμε ποτέ. Τι είπε ο Αδάμ, η Εύα με υπάτησε. Τι είπε η Εύα, το φίδι. Και στο τέλος, ποιος έφτιαξε ο Θεός που έφερε το φίδι. Ο Θεός που μου έδωσε αυτό το σύντροφο. Εκεί καταλήγουμε, στον Θεό στο τέλος. Κατηγορούμε τον Θεό. Η ευθύνη είναι δική μας αποκλειστικά. Έχουμε την ελευθερία και όλη τη δυνατότητα να ζήσουμε ισορροπημένα. Γράφοντας ο Όσιος Νήλος σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο για τις δύο αυτές εικόνες σημειώνει, δηλαδή τη διψυχία, τον πραγματικό μου εαυτό και τον ψευδή μου εαυτό. Εμείς λοιπόν άλλα πράττουμε στα κρυφά και άλλα παρουσιάζουμε προς τους ανθρώπους σαν ένα πλαστό σχήμα και προσωπείο. Με τον τρόπο αυτό σεμνοποιούμε τη λανθάνουσα μέσα μας αισχύνη και απάτη, με το να προκαλούμε τα βλέμματα των ανθρώπων στο να μας αποδίδουν τιμή, με το να μας νομίζουν ευσεβείς και εναρέτους. Δηλαδή, έχουμε ένα ψευδί αυτό, έχουμε μια άλλη πραγματικότητα σκοτεινή μέσα μας και προβάλλουμε κάποια άλλη και ωραιοποιούμε, σεμνοποιούμε όπως λέει την αλήθεια μας για να λαμβάνουμε την τιμή των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει σε πολλά πλαίσια, σε πολλούς χώρους, σε πολλές καταστάσεις. Όμως αυτό είναι μια παθολογική κατάσταση. Στο βαθμό που ταιριάζει ο έσω άνθρωπος με τον έξω άνθρωπο, τόσο άνθρωπος είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ισορροπημένος. Όσο λοιπόν είναι αληθινός το μέσα του με το έξω του και όσο ζει έναν κόσμο, αυτό που ζει μέσα του και έξω του και δεν ζει την ενοχή του ψεύδους και την αποκαθιστά με τη μετάνοια του, τότε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος άνθρωπος και υγιής. Εμείς όμως, επειδή δεν μπορεί να αποχωριστούν τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας και δεν μετανοούμε, κρατάμε ένα δικό μας κομμάτι για μας, ένα κρυφό κόσμο και ένα φανερό για τους άλλους. Αυτό, πέρα του ότι είναι μια πτώση, είναι ένας διχασμός, μια συγκρουσιακή κατάσταση που οδηγεί στις νευρώσεις. Τι είναι οι νευρώσεις του ανθρώπου? Είναι εσωτερικές συγκρούσεις. Δύο αυτοί που παλεύουν. Αυτός που πρέπει να είναι και αυτός που είναι. Ένας που δείχνει και ένας που κρύβει μέσα του. Ο άνθρωπος θα ειρηνεύσει αν συμφιλειωθούν αυτοί οι κόσμοι και είναι ένας. Αυτό είναι η μετάνοια, που είναι μια διαρκής κίνηση του ανθρώπου να γίνει αληθινός. Τότε ακριβώς κρύβουμε κάτω από το παραπέτασμα του πλαστού προσωπείου τα άξια κατακρίσεως και ψόγου, αν αυτά θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να φανούν προς τα έξω. Συνεχίζει. Επίσης και Όσιος Μάρκος ο ασκητής, για το ίδιο θέμα, για τις συνέπειες της έπαρσης και την υπερηφάνεια, σημειώνει. Ξέρετε, είδατε, πάλι θα το επαναλάβω, αυτοί οι ασκητές έχουν τρύψει τον εαυτό τους μέσα στην προσωπική σχέση με τον Θεό και τον, πάλι εναντίον των παθών, και είναι επιστήμονες. Βλέπεις πόσο πλούτο, πόση διαδρομή έχει αυτή η πνευματική ζωή. Έχουμε μάθει ποτέ? Να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας από μικροί, έχουμε ακούσει ποτέ στην Εκκλησία αυτό το πράγμα? Ότι να έχουμε συνειδήσει ότι τίποτα δεν κατορθώνουμε εμείς και όλα ο Χριστός τα χαρίζει, η χάρη του Θεού. Και αυτό μας ελευθερώνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντες ήμαρτων και ειστερούνται της χάρητος του Θεού. Όλοι αμαρτήσαμε και χάσαμε η χάρη του Θεού, αλλά ο Χριστός μας σώζει. Η χάρη του Θεού μας σώζει. Και ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η έπαρση, η περηφάνεια, πως εγώ τα κατάφερα. Δεν μεγαλώσαμε ποτέ με αυτό το ήθος. Η βάση της πνευματικής ζωής, η αρχή της πνευματικής συνειδήσης αυτού του μέτρου, ότι η αγάπη του Θεού τα χαρίζει, όχι τα κατορθώματά μου, όχι οι δυνατότητες μου, και αυτό είναι ελευθερωτικό. Δεν πνίγεις, δεν στραγγαλείς τον εαυτό σου να αποδείξεις ότι κάτι είσαι και κάτι πέτυχες, αλλά αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, παραδίδεσαι εκεί. Και σχετίζεσαι μαζί του και εξαιτίας του κάνεις έναν αγώνα. Όχι γιατί ο αγώνας σου θα σε σώσει. Δεν μας σώζει ο αγώνας μας. Ο αγώνας μας είναι ένα άνοιγμα να λάβουμε τη σωτηρία που μας δίνει ο Χριστός. Δεν κατόρθωσα τη σωτηρία μου, όχι. Κάνω αγώνα να γκρεμίσω τα τείχη του κλεισίματος του εαυτού μου και της ατομικότητάς μου και να στραφώ στην χάρη του Θεού. Να αφαιθώ στην αγάπη του. Όλος μου αγώνας είναι να γκρεμίσω τα τείχη που με χωρίζουν από αυτό και να παραδώ στον Χριστό. Που αυτός είναι η σωτηρία. Δηλαδή, να το πούμε και πιο ανθρώπινα. Αν κάποιος αγαπήσει ένα πρόσφυγο θεωρεί σωτήρα του, ποιος είναι ο αγώνας του? Να ρίξει τα εμπόδια για να βρει τον σωτήρα του. Τον εραστή του, ας υποθέσουμε. Έτσι γίνεται το Χριστό. Δεν είναι ούτε η αμαρτία μας θα μας καταδικάσει, ούτε η αραμτία μας θα μας σώσει, αν το είμαι λίγο τολμηρά. Αλλά ο Χριστός μας σώζει, η σχέση μας μαζί Του. Και χρειάζεται να πιστέψουμε στην αγάπη του Θεού. Στο έλεος Του να πιστέψουμε, όχι στις δικές μας δυνάμεις. Αν πιστέψεις λοιπόν στο έλεος του Θεού, γίνεσαι ελεήμων και στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να κρίνεις κάποιον άνθρωπο. Όσιος λοιπόν ασκητής μιλάει για τις συνέπειες και σημειώνει. Ο επερώμενος, αυτός που υπερηφανέται, είναι τι λέει, αγνοεί εαυτόν. Ποιος λοιπόν αγνοεί τον εαυτόν, το επερώμενος? Γιατί? Γιατί πιστεύει πως είναι πάνω από τον πόη του άνθρωπος και δεν ξέρει τον εαυτό του. Τι είναι ο επερώμενος, ο υπερήφανος? Είναι, φαίνεται πάνω από αυτό που είναι. Άρα αγνοεί τον εαυτό του. Δεν είναι στον εαυτό του. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα ορισμό, ποιος δεν ξέρει τον εαυτό του? Ο επερώμενος. Αυτός που επέρεται και υπερηφανεύεται. Αυτός που με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό του υψώνεται πάνω από τον εαυτό του και φρονεί σπουδαία και μεγάλα για αυτόν. Φεύγει μακριά από τον πραγματικό εαυτό του και άρα τον αγνοεί. Λοιπόν, φτιάχνω ένα φανταστικό εαυτό, φεύγω από τον εαυτό μου, οδηγούμε στη φαντασία και δεν έχω καθόλου επίγνωση του ποιος είμαι. Γι' αυτό και είμαι απροσάρμοστος στην κοινωνία και δεν μπορώ να σχετιστώ με κανέναν άνθρωπο. Γιατί πιστεύω ότι πως είχαμε κάτι ξεχωριστό, κάτι εξαιρετικό. Ο άνθρωπος του Θεού κάνει με όλους και μπορεί με όλους. Γι' αυτό φεύγει μακριά από τον πραγματικό του εαυτό και άρα τον αγνοεί. Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα της έπαρσης που σχηματίζει για τον εαυτό του δεν είναι πραγματική. Είναι μια άλλη εικόνα που κατασκευάζει μεγάλη ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Είναι μια εξωπραγματική εικόνα πλαστή με φαντασιακό υλικό. Φτιάχνουν λοιπόν μια ιδεατή, φαντασιακή εικόνα του εαυτού μας που αντλούμε μεγάλο υλικό από τη φαντασία μας. Δανείζεται μη συνειδητός φαντασιακό υλικό για να την κατασκευάσει σύμφωνα με την επιθυμία του ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινωνικού του περίγυρου. Λοιπόν, φτιάχνουν αυτό κατά τη φαντασία μου, κατά την επιθυμία μου ή όπως με θέλει ο κόσμος. Και χτίζω με τη φαντασία μου και έχω μια βεβαιότητα ότι είμαι αυτός. Και έχω και τη σιγουριά κιόλας. Το άσπρο γίνεται μαύρο μέσα μου. Έτσι λοιπόν ο επερώμενος αγνοεί τον πραγματικό του εαυτό, αλλά εκείνος νομίζει ότι γνωρίζει την εικόνα του εαυτού του. Αυτός θα το πει, εγώ ξέρω ποιος είμαι, θα σου πει. Εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου. Μα ποιο είναι αυτό? Τόσο καιρό έφτιαξες ένα ψευδίο αυτό με τη φαντασίωσή σου. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ο καθένας μόνος του. Είμαι αυτό που φαντάζομαι ή αυτό που είμαι? Μπορώ να ξέρω ποιος είμαι? Τι ιδέες έχω φτιάξει με τον εαυτό μου? Είμαι αυτό που διάβασα ή αυτό που έπραξα? Είμαι αυτό που μου είπαν ή είμαι αυτό που είμαι πραγματικά? Τι θέλω? Πώς λειτουργώ? Γιατί δεν μπορώ να κάνω με τους άλλους ανθρώπους? Γιατί αντιδρώ? Γιατί είμαι αντιδραστικός? Τις περισσότερες φορές ξέρετε αντιδρούμε γιατί ο άλλος προσβάλλει τη φαντασία που έχω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό νομίζω έλεγε ο γέροντας Σιμιλιανός, αναλύοντας νομίζω τον Βάζο Σιμά, ότι ο μόνος που μας λέει την αλήθεια αυτός μας κατακρίνει. Εμείς κλωτσούμε και αντιδρούμε γιατί ο άλλος έρχεται να γκρεμίσει την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Φαντάσου κανένας καλοντημένος, ο οποίος, πώς είσαι έτσι χάλια ρε, τι θα σου πει? Εγώ που περιποιήθηκα, πάει μια στο κομμωτήριο, τι χάνει τα μαλλιά, πώς θα κάνεις έτσι? Επανάσταση. Μα εγώ έκτισα τη φαντασία ότι είμαι η κουκλάρα. Έκανα τα μαλλιά μου, περιποιήθηκα κι άλλος με περιφρονεί. Φανταστείτε το αυτό σε πνευματικό επίπεδο. Να χτίσουμε μια φαντασία με τον εαυτό μας κι άλλος σου πει, είσαι χάλια. Τότε αντιδρούμε. Αν σου πει, τι όμορφη που είσαι, αχ, σας ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη. Και με κάνει και τα μαλλιά έτσι μετά. Και μετά και από εδώ και από εδώ. Και τα νύχια να δεις πω ότι έκανε, τα έβαλες και σε φουρνάκι, πώς λέγονται αυτά. Για να επενέσεις. Για δεν είναι φουρνάκι, δεν λέγεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, για να το επενέσεις. Στο ίδιο και σε πραγματικό πλαίσιο. Αν έχουμε φτιάξει μια ιδέα για τον εαυτό μας. Πώς ο άλλος θα με ενοχλήσει? Πότε θα θυμώσω? Πότε θα συγκρουστώ? Όταν έρχεται άλλος να μου κρεμίσει τη φαντασία που έχω. Αν όμως ξέρεις τα χάλια σου και ήδη γκρεμίστηκες από μόνος σου, θα αντιδράσεις με κανένα? Ποιοι δεν τσακώνονται, οι ταπεινοί? Τι συγκρούονται, οι φαντασιόπληκτοι? Ο ταπεινός δέχεται ό,τι του πεις, ήσυχος, πράος, ατάραχος. Ξέρει το μέτρο του, ξέρει τα χάλια του, αλλά ξέρει και την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν κλονίζεται ότι του πούνε. Γιατί για δύο λόγους μπορεί ο άνθρωπος να γκρεμιστεί, γιατί έχει μια φαντασία για τον εαυτό του και για το ότι απογοητεύεται. Τον απογοητεύεις, λέει. Μα απογοητεύεται γιατί πιστεύεις στον εαυτό του και όχι στην αγάπη του Θεού πάλι. Αν όμως ξέρεις τα χάλια σου, αλλά ξέρεις και το έλεος του Θεού, δεν σε νοιάζει τίποτα. Ατάραχος και ειρηνικός και απαθέστατος. Γιατί λοιπόν τρογόμαστε με τα ρούχα μας? Γιατί δεν τα βρίσκουμε τον σύντροφό μας? Γιατί εμείς χτίσαμε κάποιες βεβαιότητες. Ποιος είμαι, τι σημαίνει σωστό, τι σημαίνει δίκαιο, ποιο είναι πρέπον, τι πρέπει να κάνει ο άλλος, πόσο με αδίκησε, πόσο δεν με αδίκησε. Και όταν λοιπόν όλες αυτές οι βεβαιότητες που χτίσαμε στο μυαλό μας έρχεται άλλος και προσβάλλει, επαναστατούμε. Για φανταστείτε ότι είστε παντρεμένοι και έχετε μια ιδέα ότι είστε αδικημένοι και έχετε μια αντίληψη πριν δικαίου συγκεκριμένη που τη χτίσατε και έχετε έτσι. Αν έρθει ο άντρας ή η γυναίκα σας και αυτή την αντίληψη πριν δικαίου έρχεται και την προσβάλλει, τι θα γίνει? Θα υπάρχει σύγκρουση ή όχι? Αυτό όμως φαντασιακά πράγματα είναι, δεν είναι πνευματικά πράγματα. Πανεπιστημιακός άνθρωπος ξέρει τα χάλια του, ξέρει την αγάπη του Θεού και ξέρει και αποδέχεται και το χάλια άντρα ή γυναίκα του αν είναι δίπλα του. Και του δίνει θάρρος να προχωρήσει. Δεν του επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά του λέει είσαι χάλια, αλλά είσαι και καλός. Μπορείς να κάνεις και το καλό. Κάνε λοιπόν το καλό. Δεν ταράσετε. Αν όμως εμείς χτίσαμε αυτά τα πράγματα, τις φαντασιώσεις που γίνονται βεβαιότητες και ζούμε κατά φαντασία το γάμο μας, τη ζωή μας, τον έρωτά μας κατά φαντασία, ναι, και έρχεται ο άλλος και το κλονίζει, θα γίνει επανάσταση. Ποιος λοιπόν είναι ειρηνικός και ποιος είναι ταραγμένος? Πότε αντιδρούμε, πότε συγκρούμαστε και πότε είμαστε ήσυχοι και τα δεχόμαστε? Βεβαίως είμαστε άνθρωποι ευμετάβολοι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε, ναι, αλλά να το αναγνωρίσουμε όμως. Δικαιούμεθα να αντιδράσουμε κάποια στιγμή όταν χαθεί η προσευχή, χαθεί η εγρήγορση, χαθεί η νύψη που λέει και εδώ ο παππούλης. Αλλά την επόμενη μέρα, την επόμενη στιγμή, αναγνωρίζουμε το λάθος μας και προχωρούμε. Κυρνεύουμε και προχωρούμε. Και χτίζουμε λίγο, προχωρούμε, δεν μένουμε στάση. Και τότε ησυχάζουμε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα ποιος συγκρούεται, ποιος αντιδρά, ποιος δεν μπορεί να κάνει σχέση αυτός που έχει βεβαιότητες που έχτισε μέσα από τη φαντασίωσή του. Γιατί έτσι λοιπόν χτίζουμε τον εαυτό μας, επειδή έχουμε την ιδέα ότι είμαστε σπουδαίοι, θέλουμε να φανούμε πάνω από τον πόη μας, χτίζουμε με τη φαντασία μας την εικόνα που επιθυμούμε, που θα θέλαμε να ήμασταν, και αυτό που θέλει το περιβάλλον μας, ο περίγυρός μας. Έτσι λοιπόν πάσχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν ο επερώμενος αγνοεί τον πραγματικό εαυτό του, αλλά εκείνος νομίζει ότι γνωρίζει την εικόνα του εαυτού του. Πράγματι, οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως είπαμε και στα προηγούμενα, ισχυρίζονται ότι μια προσπάθεια αυτογνωσίας είναι περιττή. Τι να, εγώ ξέρω ποιος είμαι, ποιος θα με βοηθήσει τώρα. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Είναι περιττή. Αφού αυτοί αυτονόητα γνωρίζουν τον εαυτό τους επειδή είναι ο εαυτός τους. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου ή αυτός μου, θα μου πει ο άλλος. Και εμείς νομίζουμε, ξέρετε, είμαστε χαζούλιδες. Είμαστε. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, ας είπαν, υπάρχουν 100 σχολές ψυχολογίας. 100 τόμοι διαβάζουν ένα βιβλιαράκι, βλέπουν ένα βίντεο και λένε αχ, κατάλαβα ποιος είμαι. Ξέρω. Αυτό είναι γνώση του εαυτού μου. Και μάλιστα ξέρουν και τους άλλους, βέβαια. Τους άλλους, τους ξέρουμε απ' έξω και ένα κατωτά. Ξαφνικά ήρθε φώτιση Θεού. Από ένα βιντεάκι που είδα. Από ένα βιβλίο που διαβάσα. Τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Τα ξέρουμε. Είμαστε σοβαροί. Και αυτό μας γεννάει και τη διάθεση είναι του άλλου ανθρώπου. Έλεγε ένας παππούλης, γέροντας φίλος μου, ζάρωνε, χαμήλωνε. Γιατί θα φας φαλιάρα μα δεν ζαρώνεις. Και μάλιστα να επέρεσε πως ξέρεις και τον άλλο. Και το χαρακτηρίζεις και ορίζεις την συμπεριφορά σου. Καλά, εντάξει. Καλά κρασιά. Λοιπόν, αλλά ποιον άραγε εαυτόν γνωρίζουν, αφού αγνοούν τον πραγματικό τους εαυτό? Ασφαλώς γνωρίζουν την πλαστή εικόνα που κατασκεύασαν όπως ακριβώς την θέλουν. Φτιάξαμε μια πλαστή εικόνα του εαυτού μας που θέλουμε και είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία αυτογνωσίας, γιατί δεν ξέρω τον εαυτό μου. Ποιος θα μου πει? Αλλά μας τρομάζει κιόλας η ιδέα. Ξέρετε, να δείτε τι πλάκα έχει όταν κάποιος πρέπει να δει έναν ψυχολόγο. Είναι απαραίτητο. Ιδίως οι άντρες αντιδρούν σε αυτά, σε ένα ζευγάρι. Αντιδρούν στον ψυχολόγο, εγώ, εσύ πάνε, θα σου πει. Τρελός είμαι. Καλά, και αυτοί οι ψυχολόγοι τώρα της μόδας γίνανε. Να τρώνε τα χρήματα των ανθρώπων. Γιατί Όλα αυτά φοβάται ο άνθρωπος ότι μπορεί να τον ξεπροστιάσει, να τον ξεγυμνώσει ο άλλος και να δει κρυφά πράγματα που έχει. Και έτσι, η ψυχολογία που κάποιες φορές είναι χρήσιμη, την απορρίπτουμε γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και στην πνευματική ζωή, εγώ που είμαι ομολογητής, ποιος θα μου πει εμένα. Εγώ βγήκα στο πεζοδρόμιο και επαναστάτησα για τον Χριστό. Εγώ διάβασα, εγώ άκουσα. Και έχεις τους ασκητές εδώ να σου βγάζουν τέτοια λεπτά πράγματα ψυχής και εμείς νομίζουμε μέσα στη φαντασίωσή μας ότι είμαστε οι ομολογητές της Εκκλησίας και οι προστάτες της. Δεν είναι τραγικό, λυπηρό δεν είναι? Γι' αυτό αυτό που μας σώζει είναι να κατεβάσουμε τον εαυτό μας, όχι απορρίπτοντάς τον, αλλά παραδίδοντάς τον στην αγάπη του Θεού. Και εκεί να εμπιστευτούμε, χωρίς λογισμούς, αμετεωρίστονοη, χωρίς να μετεωρίζει τον νους μας σε φαντασίες, λογισμούς, συγκρούς, αντιπαλότητες και χίλια δύο πράγματα. Να διάζουμε από σκέψεις και με ταπείνωση, χωρίς πνεύμα κατακρίσεως, να στρεφόμαστε τον Χριστό για να ζούμε το έλεος του. Τότε θα γίνει αρχή της σωτηρίας μας. Λοιπόν, ερωτήσεις, έλεγε Σάκη. Την ξέχασα, μα το ήξερα ακόμα, είναι κόλπο. Πες τη. Καλά. Δεν θέλει κανείς μάλλον ερώτηση, ε? Τι ωραία. Ναι, Άννα.
Αν μπορείτε να μας πείτε λίγο κάτι παραπάνω για την ύψη, γιατί είπατε ότι ο νους παρακολουθεί την καρδιά. Και αυτός ο νους όμως δεν είναι θολωμένος και ταλαιπωρημένος. Δηλαδή, ποιος νους παρακολουθεί την καρδιά?
Ναι, δεν έχει την έννοια, έχεις δίκιο. Γιατί δεν έχει την έννοια του να αναλύω τους λογισμούς μου, αλλά προσέχω τον εαυτό μου να μην πει ένα συμπαθής λογισμός. Δεν έχει την έννοια να αναλύω τις σκέψεις μου και να βρω ποια είναι η σωστή και η λάθος. Όχι. Νύψη σημαίνει δεν πιάνω καθόλου διάλογο με τον λογισμό μου. Και τι κάνω μόνο, επιτηρώ να μην μπει ένα συμπαθής λογισμός μέσα μου που θα μου διώξει την προσευχή. Προσέχω δηλαδή να μην δω άλλον άντρα. Προσπαθώ να μην δω άλλη γυναίκα. Όχι να πω σε διάλογο με τον λογισμό μου. Νύψη σημαίνει αυτό. Να έχω καθαρή την καρδιά μου, να είμαι πλήρως αφοσιωμένος σε Αυτόν, στον Χριστό, και να μην πει κάτι αλότριο που μου ξεγελάει τη σκέψη και με απομακρύνει από μαζί του. Αυτό μπορεί να συμπαθείς λογισμός, μπορεί να είναι και ένας αγαθός λογισμός που με βάζει σε άλλες περιπέτειες. Παραδείγματος χάρη, ένας συμπαθής λογισμός είναι «Α, τι μου κάνει ο άλλος». Τον κόβω, τον αφήνω, μένω στα λόγια της προσευχής. Άλλος πνευματικός λογισμός, πω, πόσο προσευχή έκανα τώρα, τι ωραία που αισθάνθηκα χθες τη λειτουργία, πόσο καλά μίλησα στους άλλους. Και τι άθλημα πρέπει να κάνω, πόσους πρέπει να βοηθήσω αύριο. Ο αγαθός λογισμός, σου κλέβει πάλι το λογισμό. Ή, αχ, πόσο αγαπώ το Χριστούλη μου εγώ. Λογισμός είναι και αυτός. Εμπαθής λογισμός είναι. Και πονηρός λογισμός. Όχι, αδειάζω από κάθε σκέψη και δεν αφήνω να μπει οτιδήποτε άλλο και μένω στα λόγια της ευχής, για παράδειγμα. Αυτό στην καθημερινή μου ζωή, στην καθημερινότητά μου. Πάω, ας πούμε, κάπου και βλέπω άλλο με στραβοκοιτάζει. Όχι, λέω, αρχίζει κάτι, πώς με κοιτάει αυτός. Και αρχίζει λογισμός. Όχι, κόβω, δεν δίνω σημασία. Γεια σου, φίλε! Αφήνω το λογισμό και προχωράω. Άλλος αρχίζει να σε προκαλεί. Το αφήνεις και προσπερνά. Το διαβολάκι έρχεται εκεί, να σε τσιγκλίσει. Τίποτα. Νύψη, αδιαφορία. Και θα έρθουν και άλλοι με πνευματικό λογισμό. Γιατί αδιαφορείς για μένα, εσύ είσαι χριστιανός? Πάει εκεί, εκ δεξιών. Θα έρθει εξ αριστερό να σε βρήσει, θα έρθει να πει, εμένα και δεν μου δίνει σημασία. Ο εκ δεξιό. Για να σε αποπροσανατολίσει για την ουσία που είναι ο Χριστός. Δεν είναι αγάπη αυτή του Χριστού. Διάβασα κάπου, νομίζω, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος και συγκλονίστηκα όταν το είδα. Λέει, πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές σου μπαίνει ο λογισμός, δώσε αγάπη στους ανθρώπους. Την ώρα που πρέπει να είσαι αλλού, να είσαι προσευχόμενος, να είσαι αφοσιωμένος στον Χριστό, λέει, και μας πιάνει αγωνία, στενοχωρήσαμε κάποιους ανθρώπους. Πριν να τα βρούμε, να τους εξηγήσουμε. Λέει, πολλές φορές είναι πειρασμός αυτός. Κάνει προσευχή στον Χριστό να τους μαρτυρήσει αυτός πόσο τους αγαπάς. Δεν τα λύσουμε όλα εμείς. Αλλιώς τότε είναι ατέλειωτη ιστορία. Για τότε μπαίνουμε στην παγίδα των εξαρτητικών σχέσεων. Η σχέση έχει δύο παγίδες, να είσαι αδιάφορος ή εξαρτητικός. Υπάρχει μέση και βασιλική οδός. Ο άνθρωπος στον Χριστό έχει ισορροπία. Και τιμά και αγαπά, αλλά με όρια. Δεν περιφρονεί, αλλά ούτε είναι γαντζόμενος πάνω από κανέναν άνθρωπο. Και θα δώσουμε αγάπη στον άνθρωπο εκεί που πρέπει, αλλά όταν υπάρχουν μερικές περιδεείς συνειδήσεις, ενοχικές συνειδήσεις και λέει, μα δεν φρόντισα, δεν έκανα, θα με παρεξηγήσει, θα λειτουργισμού, νιώστε ο κάτιμο, τον σκανδάλισα. Easy, χαλάρωνε. Πες στον Χριστό, εγώ είμαι χάλια. Να μπω σε αυτή τη δικασία, θα χάσω την προσευχή μου και όλα αυτά. Δώσ' το εσύ το μήνυμα, εγώ τον αγαπώ. Και τα φέρνει ο Χριστός με τέτοιο ωραίο τρόπο, που λύνεται μια χαρά. Αντί να τρώμε το λογισμό μας όλο το βράδυ και χαλιόμαστε, αυτή είναι εκ δεξιών πειρασμοί. Είναι υπερευαίσθητοι λογισμοί. Υπάρχουν και άλλοι λογισμοί που άλλο είναι σκληρόκαρδο, θα σα αρέσει και λέει, το βρω μπροστά μου, θα τον πνίξω. Θα του την πω. Τι μου είπε, α, δεν το απάντησα σωστά. Και κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μου με να ξημερώσει. Και όταν είμαστε φτιαγμένοι το βράδυ, λέω άλλο, κάτι μου τρωμένοι. Έχει φτιαχτεί όλο το βράδυ άλλου με λογισμού, εσωτερικού διαλόγου, πόσο του είπε και πρέπει να το απαντήσει. Κάτσε ρε φίλε, χαλάρωσε. Αλλά είμαστε πνευματικοί όμως. Αυτό μην χαθεί και πρέπει να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε και είμαστε μια χαρά. Αυτά τα λεπτά πράγματα, εκεί που κρίνεται η κατάστασή μας, ποιος θα μας τα δείξει, ποιος θα μας τα πει, θα τα βρούμε εμείς με τον εαυτό μας. Θα μετανοήσουμε, θα αλλάξουμε. Οπωσδήποτε όμως, δείκτης ισορροπίας είναι εσωτερική ειρήνη και χαρά. Και όταν μας νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων, τι ψώρα κι αυτή, η γνώμη του κόσμου. Ο Χριστός δεν ήταν λαοπλάνος. Δεν ζητούσε οπαδούς. Μάλιστα και στους ίδιους μαθητές κάποια στιγμή λέγεται, αν δεν σας αρέσει φύγετε. Μήπως θέλετε κι εσείς να πέλθετε, τους είπε. Δεν ήθελε να ευχαριστήσει ο ανθρώπους, να χειροκροτούνε. Και εμείς αγωνιούμε, να γινόμαστε ευχάριστοι, μας χειροκροτούν. Όχι. Ή θα αποφασίζω να μας νοιάζει το θέλημα του Θεού, ή θα μπούμε σε αυτή τη δικασία, εντάξει. Αλλά αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση. Σας κουράσαμε, τελείωσε ο χρόνος. Το θυμήθηκε, σε έλεγε Σάκη.
Την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα μιλήσαμε για την καταφαντασία εξαίρεση του αυτού μας, ας πούμε, να είμαστε καλύτεροι από την επιφάνεια για να πάμε καλύτερα. Αυτό που μόνο το είναι μια ζωή όταν το κάνεις πραγματικότητα.
Ποιο?
Το να είσαι καλύτερος από ό,τι φαντάζεσαι, το ότι είσαι. Γιατί δεν το κάνουμε
γιατί έχει κόστος προσωπικό και το να γίνεις καλό σημαίνει, όπως λες, σημαίνει να σταυρώσεις τον εαυτό σου. Και δεν θέλουμε να κοπιάσουμε. Εμείς θέλουμε να πάμε στον παράδεισο να γίνουμε άγιοι με το να καθόμαστε σταυροπόδι. Θέλουμε θαβόρ χωρίς γολγοθά. Γιατί όταν γίνεις καλός πραγματικά θέλει άσκηση, να βγεις από τον εαυτό σου. Και αυτό δεν θέλουμε να βγούμε. Και προτιμούμε να γινόμαστε κατά φαντασία καλοί. Που δεν έχει κόπο και κόστος. Ναι.
Ποια είναι η διαφορά κατά τη γνώμη σας της αυτοεκτίμησης από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό? Ποια είναι τα όρια δηλαδή?
Αυτοεκτίμηση είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Αυτοεκτίμηση σημαίνει εκτιμώ την αξία μου ως πρόσωπο. Και ο κατεξοχήν ο άνθρωπος που εκτιμά τον εαυτό του είναι ο αληθινός χριστιανός που ξέρει ότι είναι αιώνιος. Έχει αιώνες διαστάσεις. Δεύτερο, ευχαριστεί τον Θεό για τα χαρίσματα που έχει. Δεν λέω ότι είμαι χωρίς χαρίσματα, χωρίς ικανότητες. Έχω πάρα πολλά. Αλλά τι λέει, Θεού το δώρο και ούκ εξημώ. Έχω σπουδαία κλίση, είμαι καλεσμένος να γίνω Άγιος. Έχω πολλά χαρίσματα και δοξάζω το μετάδοση, αλλά το δοξάζω, δικά του είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν επέρομαι εναντί του άλλου και να του πω εσύ ποιος είσαι ρε. Ό,τι μου δώσει του Θεού είναι. Δώρο του είναι. Μπορώ να επαίρομαι. Άρα και έκτιμο τον εαυτό μου και δεν επαίρομαι. Αλλά έχω συνείδηση ότι Θεού το δώρο. Και ούκ εξημών. Δεν είναι δικό μας. Και όσο το αναγνωρίζεις τόσο πολύ σε πλουτίζει ο Θεός. Αυτό λοιπόν αν είχαμε θα ήταν αλλιώς η ζωή μας. Αν καταλαβαίναμε ό,τι έχουμε του Θεού. Μα λέει γραφή. Προσέξτε το αυτό. Και ένα Κύριε λέει σου το λέμε με το Άγιο Πνεύμα. Αν πάρει ο Θεός τη χάρη του, τούβλα θα γίνουμε. Θα ακούμε κυριολέξεις και δεν θα μας αγγίζει τίποτα. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε χαρά και ζωή μέσα μας. Ας χαμηλώνουμε λοιπόν. Όλα είναι της χάρητος του Θεού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Και να παρακαλούμε τον Θεό να μας τα δίνει. Όσο χαμηλώνουμε και να γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν είναι δικό μας, όλα είναι του Θεού, τόσο γεμίζουμε τη χάρη του Θεού. Αλλά και αυτό είναι και ελευθερωτικό. Δεν σφίγγεσαι να καταρθώσεις κάτι. Αφήνεσαι στα χέρια του. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αυτοεκτίμηση. Η μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση. Ένας κοσμός θα πει: έχω αυτά, έχω μπράτσα, έχω μορφιά, έχω ικανότητα. Εδώ μας λες: έχω ζωή μέσα μου. Αλλά άλλος μου τη έδωσε. Είναι ιδανική. Ναι. Το Σαββάτο που έρχεται, 11 του μήνους, στον τρίτο όροφο θα έχουμε μοδοσία. 9:30 με μία. Σας παρακαλούμε, όσοι μπορείτε και έχετε τις προϋποθέσεις υγείας και καταστάσεων και ετοιμασίας, να προσέλθετε. Ναι. Και όσοι δεν λιποθυμάται στην ομοδοσία. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.